Ještě jednou dobré ráno všem. V březnu 1911 se úspěšnému bavorskému továrníkovi narodil první ze tří synů Josef. Studoval medicínu a antropologii na univerzitách v Mnichově, Vídni a Bonu. V Mnichově potom získal titul doktora filozofie v roce 1938 i titul doktora medicíny. V roce 1939 vstoupil do SS a v témže roce se oženil. V roce 1942 byl raněn na ruské frontě, byl prohlášen za neschopného boje a povýšen do funkce kapitána. Následně působil Josef Mengele jako doktor v koncentračních táborech. Nejprve krátce v Osvětimi a potom 21 měsíců v Auschwitzu. A nechoval se jako lékař. Své oběti, především dvojčata, ale i liliputy či lidi, jinak nestandardní, za plného vědomí operoval, sešíval k sobě, činil životu odporující přenosy krve, nořil do kotlu s vařící vodou, snažil se měnit barvu očí a tak dále. Když přijel transport s vězni, tak rozhodoval. Ty půjdeš do plynu, ty půjdeš pracovat, na tobě budu dělat lékařské pokusy. Do plynu poslal údajně 400 000 lidí. A na z 1500 dvojčat, na kterých prováděl pokusy, tak přežilo zhruba stovka. Díky těm 21 měsícům pobytu v Auschwitzu byl Josef Mengele později znám jako anděl smrti. Po válce se mu podařilo uprchnout do Jižní Ameriky a zbytek života prožil v Brazílii, kde v roce 79 při plavání utonul. Já si dovolím zmínit ještě jednoho muže, ještě jednoho lékaře. Slyšeli jste o místním rodákovi Jaromíru Mundym? Jaromír Mundy se narodil v říjnu 1822 jako čtvrtý syn barona Jana von Mundyho a narodil se na hradě Veveří. Studia zahájil na brněnském gymnáziu, poté absolvoval filozofii a nastoupil ke studiu teologie. V té době začal projevovat zájem o medicínu, takže studium teologie nedokončil a začal s lékaři navštěvovat nemocnice s pacienty s cholerou. Otci se to nelíbilo, takže na přímý otcův rozkaz musel nastoupit vojenskou službu jako kadet u 49. pěšího pluku ve Vídni. V roce 1855 opustil aktivní vojenskou službu a ve svých 33 letech začal studium medicíny na univerzitě ve Würzburgu, kde byl v roce 1859 promován doktorem lékařství. A jeho zkušenosti z armády jej nasměrovali k péči o raněné a nemocné. Stál u zrodu rozsáhlé sanitní služby na evropských bojištích. Svojí autoritou prosadil v roce 1878 vypravení prvních souprav sanitních vlaků, které během 3 měsíců přepravili více než 3200 raněných vojinů. Stal se jedním ze spoluzakladatelů Mezinárodního červeného kříže. Byl prvním lékařem, který svůj profesionální život zcela zasvětil záchranářství. V prosinci 1881 došlo k požáru vídeňského divadla na okružní třídě. Při požáru tehdy zahynulo 386 osob, z velké části především kvůli nedostatku okamžité zdravotní pomoci. Hned druhý den po tom požáru spoluzakládá Jaromír Mundy se třemi dalšími muži první zdravotní rychlou pomoc v Rakousku-Uherskou. Vídeňskou záchrannou společnost. a podle jejího vzoru byla co nejrychleji zřízena pražská záchranná stanice a následovali Brno a Krakov. O Jaromíru Mundym, zakladatel Červeného kříže, Henry Dunant ve svých vzpomínkách napsal, že byl mužem skvělého srdce. Pro své kolegy ve vídeňské záchranné službě byl a také zůstal strýčkem Jaromírem, onkel Jaromír. Bylo známé, že každého zachráněného sebevraha obdaroval prádlem a šatstvem, stejně taky všechny potřebné, a prostí lidé měli u něj vždy dveře otevřené. Obdržel 54 řádů a vyznamenání, ale nikdy je nenosil. Vzdor svému baronskému přídomku se podepisoval buď je Mundy, anebo doktor Mundy. Máme před sebou dva muže. Ti mužové mají mnoho společného. Oba dva se narodili v bohatých rodinách. Oba dva byli vzdělaní, studovali filozofii i medicínu. Oba dva byli vojáci, oba dva se účastnili vojenských tažení. Oba mají dokonce stejné iniciály, J.M. Josef Mengele, Jaromír Mundy. Oba dva byli lékaři. Jeden ale životy ničil a říkali mu anděl smrti. Druhý životy zachraňoval. Jeden byl pro své skutky obáván a nenáviděn, druhý vážen a milován. Dva muži, kteří ukazují, že postavení lékaře ještě neznamená, že dotyčný žije a koná jako lékař. Jeden z mužů dělal poslání lékaře hanbu a druhý čest. V prvním století, když začaly vznikat sbory věřících v jednotlivých městech, tak jeden sbor vznikl také v Antiochii. A do Antiochie přišel Barnabáš a apoštol Pavel. Když ho našel, Barnabáš apoštola Pavla, přivedl ho sebou do sboru v Antiochii. Tam potom strávili spolu celý rok v tamnější církvi jako učitelé obrácených lidí. Mnoho jich dobře vyučili, jak následovat Krista. Proto také právě v Antiochii dostali tito Ježíšovi žáci ponejprv jméno Kristovci, křesťané. Skutky 26.11. Kristovci, křesťané, ti, kteří svými slovy, svými skutky, svými postoji, svým životem zjevují Pána Ježíše. Ti, kteří se podobají Pánu Ježíši. Věřící v Antiochii následovali Krista, podobali se Kristu a lidé jim začali říkat Kristovci, křesťané. Henri Drummond řekl, stát se podobným Kristu je jediné, co stojí za to, abychom o to usilovali. Každá jiná stižádost je pošetilost a dosáhnout něčeho menšího je marnost. A je to zároveň velký boží záměr pro všechny, kteří následují Krista, aby se blížili podobě jeho syna. Oblečte se v Pána Ježíše Krista, Římanům 13.14. Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, 2. Korinským 3.3. Aby život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle, 2. Korinským 4.11. A přesto křesťané někdy dělají skutky, které nelze spojovat s Pánem Ježíšem. Skutky, které jsou hříchem. James Spink napsal, příznivci křesťanství páchají víc škody než jeho protivníci, protože svět často vidí kontrast chování a slov křesťanů. Oprávněně argumentují, že pokud je křesťanství to, co o něm křesťané říkají, mělo by se odrážet v jejich životě. Stalo se vám, že se ptáte sami sebe, jak jsem to mohl udělat? Uvěřil jsem v Pána Ježíše. Znovu jsem se narodil, mám Ducha Svatého. Čtu si písmo, modlím se, chodím do shromáždění. A udělal jsem takovou věc. A možná ne poprvé. Jak je to možné? A tento rozpor, kdy Kristovec nedělá Kristovi skutky, kdy se křesťan chová nekřesťansky, není záležitostí pouze poslední doby. Týkal se i prvotní církve a apoštol Pavel napsal dopis věřícím z pohanů i ze židů do Říma. A věnuje se v něm i této oblasti života věřících. A já přečtu některé verše z 6. kapitoly z epištoly Pavla Římanům. Verše 6 až 8. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť je ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Verše 11 až 13. Taky vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. 19. verš. Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku. Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. A poslední 23. verš. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Za uplynulé období koronavirové, tak kromě jiného vzniklo spousta vtipů. Po několika týdnech karantény si rodiče zavolají syna. Chlapče, musíme ti s maminkou říct něco závažného. Nejsi náš syn. Já jsem to tušil. A jak si poznat svoje biologické rodiče? My jsme tví biologičtí rodiče, ale zítra si tě přijedou vyzvednout tví noví adoptivní rodiče. Apoštol Pavel v té 6. kapitole listu Římanům připomíná věřícím na základě faktů, že v okamžiku obrácení se zcela zásadně změnilo jejich postavení. Postavení v Pánu Ježíši, postavení v Kristu. Verš 2. My, kteří jsme hříchu zemřeli. Verš 3. Byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Verš 4. Byli jsme spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom vstoupili na cestu nového života. Verš 5. Byli jsme mu podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní i ve zmrtvých stání. Verš 6. Starý člověk byl spolu s ním ukřižován. Verš 7. Kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Verš 8. S Kristem jsme zemřeli, věříme, že s ním budeme také žít. Obrácení bývá někdy chápáno povrchně. A není to pouze nějaké odložení špatných zvyků a hříchů. Je to sjednocení s Kristem v jeho smrti, pohřbení a vzkříšení. Všechny, kdo jsou v Kristu, vidí Bůh jako mrtvé pro hřích. To neznamená, že věřící je bezhříšný. Znamená to, že je v Kristu ztotožněn s jeho smrtí a se vším, co jeho smrt znamená, a zároveň je v Kristu ztotožněn s jeho vzkříšením. Náš starý člověk zemřel a je to totální změna naší podstaty. Vytržení ze starého světa. Bůh nás vidí jako ty, kdo zemřeli a vstali s Kristem. Boží rozsudek nad naším starým člověkem nebyla ani proměna, ani náprava, ale smrt. A tento rozsudek byl vykonán. Byl vykonán, když jsme zemřeli s Kristem. A s Kristem jsme vstoupili na cestu nového života. V druhé kapitole listu Galackým Pavel píše, s Kristem jsem byl ukřižován. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Apoštol Pavel nejprve ukazuje, že při obrácení se zásadně změnilo naše postavení. A potom v těch následujících verších se obrací k praktickému uskutečňování této pravdy v našem životě. Znovu připomenu ten 11. verš ze 6. kapitoly, který jsme četli. Taky vy s tím počítejte jako s hotovou skutečností. Jsme jednak mrtví pro hřích, jednak živí pro Boha. A to obojí jen a jedině proto, že jsme vírou spojeni s Kristem Ježíšem a ukryti v něm. Výrazy považujte se nebo počítejte jako s hotovou skutečností znamenají přijměte za své. Přijměte za své, co Bůh o vás říká. Přijměte to jako pravdivé a podle tohoto božího vyjádření také žijte. Přijměte jako skutečnost to, že jste mrtví pro hřích a živí pro Boha. Jednoho dne obtěžovala Augustina žena, která byla kdysi jeho milenkou, ještě v době před jeho obrácením. A když se otočil a rychle odcházel, tak za ním volala: Augustine, to jsem já, to jsem já. Augustin zrychlil krok a přes rameno na ní zavolal: ano, já vím, ale já už nejsem já. Za mrtvé hříchu se považujeme tehdy, když odpovídáme na pokušení tak, jako by reagoval mrtvý člověk. Ale to není všechno. Považujeme se za živé pro Boha v Kristu Ježíši, našem pánu. To znamená, že reagujeme na pána okamžitou poslušností a vždy chceme dělat to, co se pánu Bohu líbí. V loni na jaře měli Michal a Míša svatbu. Jedním ze svatebních hostů byl můj švagr. Přišel v obleku a ptal se, co je zvláštního na mém obleku. A my jsme to nevěděli, nikdo to nepoznal. Tak nám to prozradil. To je oblek, který jsem měl na svatbě Dany a Miloše. My jsme s Danou měli svatbu v roce 90, takže loni to bylo před 29 lety. Po 29 letech si znovu oblékl oblek, který měl tehdy na sobě. Myslím si, že někteří z vás by svůj svatební oblek oblékli. Já mezi ně už dlouho nepatřím. U švagra tam hrály zásadní roli dvě skutečnosti. Jednak dědičná výbava po otci a potom způsob života. Děda, švagrův otec, tak měl drobnou štíhlou postavu. Takovou měl na fotkách z mládí, které jsme si prohlíželi, a takového si jej pamatuji za těch uplynulých skoro 30 let, když jsme za ním jezdili. Z hlediska života bez hříchu získáváme v okamžiku obrácení tu nejlepší genetickou výbavu. Starý člověk zemřel a ten nový, ten má geny Pána Ježíše Krista. Nemůžeme mít lepší předpoklady pro posvěcený život. Každopádně, pokud by švagr nesportoval, pokud by se přejídal, pokud by se nedržel svého životního stylu, zcela určitě by se zakulatil a začal přibírat. On se rozhodl takto žít den za dnem. A stejné rozhodnutí z hlediska posvěceného života musíme udělat i my. je to naše osobní zodpovědnost. Nikdo. Ani naši blízcí, ani naše okolí, ani naši rodiče, ani naši příbuzní, ani naši bratři a sestry, ani církev, a dokonce ani Pán Bůh. Za nás toto rozhodnutí a následné jeho naplnění skutky poslušnosti nikdo je neudělá. To mohu pouze já. Švagr si mohl najít 1000 důvodů, proč si dopřát, proč na čas vybočit. Jsem unavený, nechce se mi, dnes je horko, anebo je zima, mám na to právo, co mi ta drobnost udělá. Švagr není ani asketa, ani nedrží speciální dietu. Pouze žije svůj životní styl. Oswald Chambers v úvaze ze 16. června kromě jiného píše: jsem Ježíšovým přítelem, musím za něj vědomně a důsledně pokládat svůj život. Je to obtížné, ale díky Bohu za to, že je to obtížné. Spasení je pro nás tak snadné, protože stálo Boha velice mnoho. Uvádět spasení do života je obtížné. Bůh člověka zachrání, naplní ho Duchem Svatým a potom jej posílá. A teď to ve svém životě uveď ve skutek a zachovej mi věrnost, i kdyby tě všechno kolem nutilo k nevěře. A Ježíš říká: nazval jsem vás přáteli, zůstaňte věrni svému příteli a pamatujte na to, že ve vašem životě jde o jeho čest. Když se znovu vrátím do té 6. kapitoly epištoly Římanům, tak jsme si tam i četli návod, jak toho dosáhnout. Verš 13. Ani nepropůjčujte údy svého těla hříchu, aby se z nich mohl dělat nástroje svých špatností. Ale vydejte se celým svým novým životem do služeb Bohu. Jemu dejte údy svého těla, aby z nich udělal nástroje své spravedlnosti. Vždy jste přece lidé, kteří byli vyvedeni ze smrti a žijí pro Boha. Pavel zde píše o údech našeho těla. K našemu tělu patří ruce, nohy, oči, jazyk a tak dále, ale také náš mozek, naše hlava. A to důležité a podstatné je, co naše údy dělají a komu slouží. A o tom rozhodujeme jenom my sami. Poselství tohoto verše: nepropůjčujte údy svého těla hříchu, ale dejte údy svého těla Bohu. Když biskup Taylor Smith ráno stával z postele, klekl si a pokaždé říkal tato jednoduchá slova: Pane, moje postel je tvůj oltář. Moje já je živá oběť pro tebe. Každé ráno se vydával Pánu k dispozici. Arthur Pearson se ptal Jiřího Millera: jaké je tajemství vaší veliké práce a těch úžasných věcí, které Bůh skrze vás koná? Jiří Miller na chvilku zvedl hlavu, pak ji sklopil a sklánil ji stále níž a níž, skoro až ke kolenům. Chvilku mlčel a potom řekl: před mnoha lety nastal den, kdy Jiří Miller zemřel. Jako mladý muž jsem měl mnoho velkých ambicí, ale nastal den, kdy jsem tomu všemu zemřel a řekl: od nynějška, Pane Ježíši, už ne moje vůle, ale tvoje. A od toho dne Bůh začal ve mně a skrze mě působit. Nepropůjčujme údy svého těla hříchu, ale dejme údy svého těla Bohu. Když se dotazovali lidi na jejich zkušenosti z období koronavirové pandemie, zaznělo také: konečně jsem se naučil umývat si ruce. letáčky s obrázkovými manuály na umývání rukou visely a ve většině případů ještě visí téměř nad každým umyvadlem. A v médiích neustále připomínali, na všem, čeho se dotýkáte, ulpívají kapénky, můžete se nakazit. Virus COVID-19 může být smrtelný. Chraňte se před ním. Poslední verš té 6. kapitoly, 23. zní: Hřích odplácí smrti, ale milostivým darem Božím je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Hřích odplácí smrti. Ne, že může být smrtelný. Je stoprocentně smrtelný. Každý hřích. Hříchy, které páchal Mengele v koncentračních táborech, ale i ty ušmudlané, upatlané hříchy, které z našeho pohledu ani nestojí za řeč, každý hřích odplácí smrti. Za každý hřích je potřeba zaplatit smrti. Proto je tak nesmírně důležitá prevence a ochrana před hříchem. A do situace, kdy člověk zhřeší, zaznívá Boží ale. Ale milostivým darem Božím je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Milí bratři a sestry, držme se Boží zaslíbení. Pokud jsme zhřešili, čiňme pokání a Pán Bůh nám pro oběť Pána Ježíše odpustí. Tím, kdo nese trest za hřích, za každý náš hřích, za vyznaný hřích, je Pán Ježíš. On byl kvůli tomu místo nás popraven. Věřící člověk by měl vědět, že je možné být vysvobozen z jakéhokoliv hříchu, kterého se dopustí. 1. Korinským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, aby se zkouškou dal i východisko, abyste ji mohli snést. Každý z nás má nějaký hřích, který nám připadá, jako by nás držel v zajetí nějaký nevítaný vetřelec. Některé zvyky nás stále srážejí. Kolikrát si zoufáme, že bychom tak rádi dosáhli plného a definitivního vysvobození. Skutečnost je taková, že Boží slovo i naše lidská zkušenost ukazují, že žádný případ není pro Boha tak těžký, aby na něj nestačila jeho moc. V období pandemie jsme se naučili umývat si ruce. Budeme si je poctivě umývat i nadále, když skončí všechna omezení spojená s pandemií. My žijeme ve světě naplněném hříchem. A hřích nezmizí. Hřích tady zůstává a bude. A hřích nejen čeká, až se ho dotkneme, on na nás útočí. A zápas s ním není o jednom jednorázovém vítězství. Svatost je proces. Není to jednorázový čin. A jak dlouho tady tento proces trvá? Dokud neuvidíme svého zachránce na vlastní oči. Do té doby nebudeme svatí dokonale, ale máme se mu stále více podobat. Tématem té dnešní služby byla svatost, naše svatost. Věřící v Antiochii by nazvali Kristovci, křesťané. A také my se máme podobat Pánu Ježíši. A máme proto veškeré předpoklady. Máme genetickou výbavu Pána Ježíše. Život ve svatosti je přirozený životní styl věřícího člověka. Svatými nás může učinit jenom Bůh, ale nebude to bez naší spolupráce. Dal nám určité zásady, kterými bychom se měli řídit. Když je dodržujeme, Duch svatý nás proměňuje od jednoho stupně slávy k dalšímu. K tomu potřebujeme takové předpoklady jako vyznání, náprava, oddanost, studium Bible, modlitba, vztahy s křesťany, služba Pánu a ukázněnost těla a mysli. Záleží pouze na našem rozhodnutí, zda budeme propůjčovat své údy hříchu, anebo je vydáme Bohu. A tato rozhodnutí budeme dělat každý den, minutu po minutě, dokud nebudeme u Pána. Milí bratři a sestry, přeji nám dobrá rozhodnutí a vítězné boje, abychom žili ne k hanbě, ale ke cti našeho Pána Ježíše Krista. Amen.